ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. თვითფასო მსმენელებო, გამარჯობათ. დღეს 7 მარტია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მეგაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი. რის შემდეგაც სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებულ შტატებში მიემხრნენ კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ნატოში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. ირანი აპირებს მონაწილეობას ერაყში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელსაც ამერიკელი ოფიციალური პირებიც დაესწრებიან. ინდონეზიაში ავიაკატასტროფის შედეგად სუმცირე 22 ადამიანი დაიღუპა. ახლა ესაც სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების სენატში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მიემხრო კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ნატოში ალბანეთის, ხორვატიის, მაკედონიის, უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. კანონ პროექტს იმისთვის, რომ ძალაში შევიდეს, ახლა ესაჭიროება დამტკიცება სენატში, წარმომადგენელთა პალატაში და პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ხელმოწერა. შეერთებული შტატების რაკეტის საწინააღმდეგო რადარების საქართველოში განთავსების თაობაზე კონსულტაციები არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ნიკოლეიშვილმა და დასინა, რომ ამ საკითხზე შეერთებულ შტატებს ქართული მხარისთვის არ მიუმართავს. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენელმა ჰენრი ობერინგმა გასულკვირაში თქვა, რომ რაკეტის საწინააღმდეგო თავდაცვის განვითარებასთან დაკავშირებით შესაძლოა მიზან შეწონილად იქნეს მიჩნეული რაკეტის საწინააღმდეგო სისტემის განთავსება კავკასიაშიც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული ვითარების საუბარზე. ანგარიში ნაჩვენებია, როგორ იცავენ უფლებებს, რომლებიც გაეროს ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციაშია მოცემული. ანგარიში შექებულია საქართველოს მიერ ბოლოხანს მიღწეული წარმატებები, თუმცა ანგარიშის ავტორები მთელ რიგ სფეროებში მაინც არასახარბიელო ვითარებას ასახავენ. ამ ანგარიშზე დაწვრილებით გიამბობთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე, ახლა კი გამოშვებას ვაგრძელებთ. საქართველოს გენერალური პროკურატურა არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის მიმართ საქართველოს სამძებრო ორგანოების მიერ ძებნის გამოცხადების შესახებ. გენერალური პროკურატურის განცხადებით პროკურატურაში არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის დევნა პატარკაციშვილის მიმართ. პროკურატურა უარყოფს ინფორმაციას პატარკაციშვილის რუსეთში ექსტრადიციაზე. პატარკაციშვილზე ძებნის შესახებ ინფორმაცია 4 შაბათს გაავრცელა ტელეკომპანია იმედმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ირანმა დაადასტურა, რომ ამ კვირაში მონაწილეობას მიიღებს ერაყში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელსაც შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ამ საკითხზე ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ მანუჩერ მოტაკის დღევანდელი კომენტარი არის პირველი ცალსახად დადებითი პასუხი ბაღდადში 10 მარტისთვის დაგეგმილ კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მოტაკის თქმით, დელეგაციას უხელმძღვანელებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არახჩი. ერაყში დღეს ისევ მოეწყო ერიში შიიტ მლოცველებზე, მას შემდეგ რაც გუშინ აფეთქებების მთელმა სერიამ 120-ზე მეტი მლოცველი სიცოცხლე შეიწირა. პოლიციის ინფორმაციით სუმცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 10-მდე კაცი დაშავდა ბაღდადში დღევანდელი ერიშის შედეგად. ბომბი აფეთქდა გზაზე, რომელსაც მლოცველები მიდიან ქარბალაში, წინასწარმეტყველ მოჰამედის შვილიშვილის იმამ ჰუსეინის სიკვდილის 40-დღიანი გლოვის დასრულების რიტუალთან დაკავშირებით. ავღანეთში ნატოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ავღანელმა ჯარისკაცებმა დააპატიმრეს თალიბანის მაღალი რანგის წარმომადგენელი, რომელიც ქალის სამოსში თავიდან ფეხებამდე შემბურა ბურკაში შემოსილი ცდილობდა გაქცევას. საქმე ეხება მოლა მაჰმუდს, რომელსაც ბომბის დამზადების ექსპერტად მოიხსენიებენ. ის გუშინ შეიპყრეს ყანდარის პროვინციაში, ნატოს მიერ მეზობელ ჰელმანდის პროვინციაში თალიბების და ნარკოტიკების კონტრაბანდისტების წინააღმდეგ მსხვილმასშტაბიანი ოპერაციის დაწყებასთან დაკავშირებით. ავღანეთშივე უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით ჩრდილოეთში მდებარე ჯუს ჯანის პროვინციაში სულ უფრო მეტი ოჯახი ყიდის შვილებს. როგორც ამ ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელმა უთხრა ჩვენს რადიოს, სიღატაკე აიძულებს მშობლებს გაყიდონ მცირეწლოვანი შვილები. და ბოლოს ინდონეზიაში ავიაკატასტროფის შედეგად სუმცირე 22 ადამიანი დაიღუპა. თვითფრინავი, რომელშიც 150-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, როგორც უწყებიან, ცეცხლის ალში გაეხვია კუნძულ იავაზე, აეროპორტში დაშვებისას. მრავალი მგზავრის ევაკუაცია დროზე შეძლეს. უფრო ადრე გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, დაღუპულად იყო მოხსენიებული სუმცირე 59 ადამიანი, მაგრამ მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ავარიამ 21 მგზავრის და ეკიპაჟის ერთი წევრის სიცოცხლე შეიწირა.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი იყო. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია და ახლა მე მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევახებით. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით წლიურ ანგარიშზე, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა და რომელიც მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს.
კლიანობაში უკანასკნელი რამდენიმე წელი საქართველოში წარმატებებით აღინიშნა, მაგრამ საქართველოს უფრო მეტი წარმატების ჩვენება შეუძლია მთელ რიგ სფეროებში, რომლებსაც ვაქცევთ ყურადღებას საქართველოსთან ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში.
ნახავთ აგრეთვე, როგორი გამოხმაურება მოხდა ამ ანგარიშს საქართველოში.
თავი ისარო არის ძალიან დეტალურად ძალიან მეორე პრობლემა ასე რომლებზეც ჩვენ ლაპარაკობდით წლის განმავლობაში და რომლებზეც ძალიან ხშირად შესაბამის ორგანოების ხდებოდა თვალის დაღუპვა.
დაუბრუნდებით შეერთებული შტატების რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების საქართველოში განლაგების შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კლავაც შესაძლებლობად რჩება, საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში უკვე დაიწყო დისკუსია ამ პერსპექტივის შესახებ.
თუ საქართველოში ამდაგვარი ობიექტი შეიქმნა, პირველი დარტყმის ობიექტი ირანის ხედა აღმოჩნდება საქართველოს, რომ ეს რადარები მოსწოს.
ეს ასე არ ხდება, რომ აი აიღო შენთავზე, ეს არ არის ქუჩის ხუბი, როცა მარტოკა შეიძლება დარჩე და ყველა გაიქცეს იგი დაგეთ. ეს არის სისტემა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის უბრალოდ ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება. რა არის ამაში საშიში?
მოგითხრობთ, როგორ მიმდინარეობს ციხის ბუნტის ორგანიზებაში ბრალდებული პატიმრების განახლებული სასამართლო პროცესი. გადაცემის მეორე ნაწილში ყოველკვირეულ დისკუსიას და უცხოეთის ამბების ბლოკს შემოგთავაზებთ. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღეს ვისაუბრებთ ერთ კონკრეტულ ნაწარმოებზე, სემიოლ ბერბერის ადაჟიოზე სიმებიანი საკრავებისთვის.
ბარბერმა არ შექმნა საკუთარი საკომპოზიტორო სკოლა, მისი მელოდიები დავიწყებას მიეცა და მიუხედავად ყველაფრისა, მან დაგვიტოვა 9 წუთიანი ნაწარმოები, რომელიც 1000 წლეულის საუკეთესო 20-ში შევიდა.
აი ამ და სხვა თემებს გთავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. მაშასე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული ვითარების შესახებ. ანგარიში ნაჩვენებია, როგორ იცავენ კერძო პირთა, სამოქალაქო, პოლიტიკურ და მშრომელთა საერთაშორისო აღიარებულ უფლებებს, რომლებიც გაეროს ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციაშია მოცემული. ანგარიში შექმნილია საქართველოს მიერ უკანასკნელ ხანებში მიღწეული წარმატებები, თუმცა მისი ავტორების თანახმად, მთელ რიგ სფეროებში ვითარება ჯერ კიდევ არასახარბიელოა. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში 2006 წელს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დაცვის მრავალმხრივი სურათია მოცემული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა ვაშინგტონში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ისაუბრა წლიური ანგარიშის დასკვნებზე.
გასული წლის მანძილზე ერთობ ხშირად გვიწევდა იმის გახსენება, რომ მართალია ადამიანის უფლებები თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისინი თავისით არ ხორციელდება. და რომ თავისუფლებისკენ კაცობრიობის სწრაფვას, რომელიც საყოველთაოდ არის აღიარებული, ჯერაც არ სცემენ ყველგან პატივს.
წლიურ ანგარიში საგანგებო ყურადღება ეთმობა რუსეთს. მასში მოტანილია ჩეჩნეთში ფედერალური და ადგილობრივი უშიშროების ძალების მიერ სამოქალაქო პირთა მკვლელობებისა და მათ მიმართ ძალადობის ფაქტები. უმეტეს შემთხვევებში ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლომ რუსეთს დააგისრა პასუხისგებლობა ამ კანონდარღვევებისთვის. ანგარიშის თანახმად რუსეთში გრძელდებოდა აღმასრულებელი შტოს ხელში ძალაუფლების ცენტრალიზაცია და ეს სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეწოლისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეზღუდვის პირობებში მთავრობას კიდევ უფრო ნაკლებად კონტროლირებაც ხდიდა. Belorussiaში ანგარიშის ავტორების თანახმად გრძელდებოდა და ძლიერდებოდა მთავრობის რეპრესიული პოლიტიკა. ადამიანის უფლებების სფეროში ვითარება გაუმჯობესდა უკრაინაში, მაგრამ ციტატა კვლავაც რჩებოდა სერიოზული პრობლემები, მათ შორის კორუფცია მთავრობის ყველა შტოში. ციტატის დასასრული. სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიში შექმნილია საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანაში ვითარების გაუმჯობესებისკენ მიმართული ზომებისთვის. ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რეფორმებს სასამართლო სფეროში. საპირისპირო ვითარება სომხეთსა და აზერბაიჯანში, სადაც ანგარიშის მიხედვით ადამიანის უფლებები არასათანადოდ იცვება. ჩვენი რადიო დაუკავშირდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ჯეფ კრილას, რომელმაც საქართველოსთან დაკავშირებით გვითხრა.
საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ძალიან დადებითი ტრაექტორია შეინიშნება. თუმცა უკანასკნელ ხანებში მიღწეულ წარმატებებთან ერთად ზოგიერთ სფეროში ჯერაც გადასაჭრელია სერიოზული პრობლემები. ეს არის ადამიანების სიკვდილის შემთხვევები სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა მიერ ძალის გადამეტებით გამოყენების გამო. პატიმართა წამებისა და მათ მიმართ ძალადობის გახშირება. წინასწარი პატიმრობის გადამეტებული გამოყენება და სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში ვითარების გაუარესება.
კრილას თქმით, ცალკეულ სფეროებში წარმატებების მიუხედავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, აშკარაა წინსვლა მთელ რიგ სფეროებში. მთლიანობაში უკანასკნელი რამდენიმე წელი საქართველოში წარმატებებით აღინიშნა. მაგრამ ადამიანის უფლებათა შესახებ წლიურ ანგარიშებში ჩვენ ვითვალისწინებთ ვითარებას მთელ საზოგადოებაში, ყველა დაწესებულებაში. საქართველოს უფრო მეტი წარმატების ჩვენება შეუძლია მთელ რიგ სფეროებში, რომლებსაც ვაქცევთ ყურადღებას საქართველოსთან ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში.
ეს გახლავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ჯეფ კრილა. ცენტრალურ აზიაში სიტყვის თავისუფლება ხშირ შემთხვევებში იზღუდება. გარკვეული წარმატებები იქნა მიღწეული ყირგიზეთში, მაგრამ გასული წლის ბოლოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელიც მრავალი თვალსაზრისით უკან გადადგმული ნაბიჯია ადამიანის უფლებების სფეროში. ანგარიში გაკრიტიკებულია ირანის ხელისუფლება, რომელიც ახშობს სიტყვისა და შეკრების თავისუფლებას და ხელს უწყობს ტერორიზმს სირიასა და ლიბანში. რაც შეეხება თავად შეერთებულ შტატებს, კონდოლიზა რაისმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ამერიკას არ არის სრულყოფილი და შეუმცდარი.
ჩვენ ამ ანგარიშებს იმიტომ კი არ ვაქვეყნებთ, რომ საკუთარი თავი სრულყოფილი გუგონია, არამედ იმიტომ, რომ ვიცით, რომ ძალიან არასრულყოფილები ვართ, როგორც საერთოდ ყველა ადამიანი და მათი ძალისხმევა. მართვის ჩვენი დემოკრატიული სისტემა ანგარიშვალდებულების პრინციპზეა დამყარებული, მაგრამ არ არის შეუცდომელი. ასეთი განცხადებით გამოვიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი. მას ასე როგორც ბიძინა რამიშვილის სიუჟეტიდანაც შეიტყვეთ, სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შეფასება საკმაოდ ვრცელი მონაკვეთი დაეთმო. ამ გარემოების გათვალისწინებით საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე პირები შენიშნავენ, რომ ფაქტობრივი მასალის სიუხვე თავისთავად მიანიშნებს პრობლემათა სიმრავლეს. თუ კონკრეტულად როგორი გამოხმაურება მოხდა ამ ანგარიშს საქართველოში, ამას ნონა მჭერდიშვილისგან და მისი რესპონდენტებისგან ახლა შევიტყობთ.
გასული 2006 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით საქართველოს ხელისუფლებამ მდგომარეობა ზოგიერთ სფეროში გამოასწორა, თუმცა სერიოზული პრობლემები მაინც ძალაში დარჩა. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. ანგარიშის შეფასებით ნაწილში ხაზგასმულია ძირითადი დარღვევები, კერძოდ წამება და ღირსების შემლახავი მოპყრობა თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, წინასწარი პატიმრობის ვადების დარღვევა, კანონდამცავი სტრუქტურების მიერ ძალის გადამეტებული გამოყენება და მოქალაქეთა სიკვდილიანობის რამდენიმე შემთხვევა, სასამართლოსა და მედიის თავისუფლების შეზღუდვა და სხვა.
ქლიანობაში ძალიან სერიოზული ანგარიში, ძალიან დიდი არის და სადაც პრობლემები არ არის იმ ქვეყნების ანგარიში ორ სამგვერდს არ აღემატება. მეორე მხრივ აქ არის გამახვილებული როგორც დადებითზე, ისევე უარყოფითზე. მთავარ ის არის ძალიან დეტალურად ძალიან ბევრი პრობლემა, რომლებზეც ჩვენ ლაპარაკობდით წლის განმავლობაში და რომლებზეც ძალიან ხშირად შესაბამის ორგანოების ხდებოდა თვალის დახუჭვა.
ამბობს საქართველოს სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი, რომლის თქმითაც ანგარიშში თავმოყრილი ფაქტების სიმრავლის მიუხედავად ჯერჯერობით მაინც ძნელია იმის განსაზღვრა, რამდენად ადეკვატურად ასახა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2006 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დარღვევის სრული სურათი.
ბოლო სამი წლის განმავლობაში პირველად ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთგვარ პროგრესი არის ამერიკის ხელისუფლების მიერ საქართველოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხედვასთან მიმართებაში უფრო თვალგახელილი პოლიტიკა ჩანს ვიდრე რევოლუციურ ეიფორიაში მყოფი მეგობარი ქვეყნისა, უფრო დახმარებას ორიენტირებული მეგობრისა ვიდრე ეიფორიაში მყოფი მეგობრისა. მე განსაკუთრებით მიმესალმები იმას, რაც სასამართლო რეფორმის მარცხთან დაკავშირებით წერია მანგარიში.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სახელმწიფო დეპარტამენტის შენიშვნებს გულისყურით მოეკიდება და მათ გამოსწორებასაც შეეცდება. რაც შეეხება პოზიტივებს, ანგარიში საუბარია ანტიტრაფიკინგული კანონმდებლობის ინიციირებაზე, სასამართლო ხელისუფლების თავისუფლების უზრუნველყოფისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე და სხვა.
სასამართლოს სფეროსთან დაკავშირებითაც საკმაოდ დეტალურად არის მიმოხილული დღეს არსებული ვითარება. აღნიშნული არის როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ტენდენციები, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პრაქტიკულად ბევრად უფრო მეტი არის გაკეთებული სასამართლოს სფეროში, ვიდრე ის, რაც აქ იყო მითითებული. დადებითად არის შეფასებული ასევე ის ცვლილებები, რაც შეტანილი იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან მიმართებაში, თუმცა ის პრობლემა, რომ სასამართლო სისტემა საჭიროებს რეფორმირებას, ვფიქრობ, ეს ყველასთვის უდავო არის და ამის თაობაზე არაერთხელ იყო განცხადებული.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლალი ფაფიაშვილი მთლიანობაში ანგარიშის ნაკლოვანება დაფასებს დეპორტირებულთა საქმეებზე ინფორმაციის სიმცირეს. ამას გარდა ფიქრობს, რომ დადებითი ტენდენციების გამოკვეთის მიუხედავად ცალკეულ საკითხებში ვითარება საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ გამუქებულიც კია. სხვაგვარად ფიქრობს ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის დირექტორი უჩან ანუაშვილი.
საქართველოს დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში არის შეიძლება იმის, რომ ზოგიერთი ადამიანი, რომლებიც არიან დაკავებულები ზოგიერთ პოლიტიკურ ნიშნით, შეიძლება იყვნენ ისინი დაკავებულები. საქართველოს დეპარტამენტი არ გამორიცხავს, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ზოგიერთ პოლიტიკური პატიმრები, რომელთა რაოდენობა 20-მდეც მერყეობს სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით.
ანუ შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ეს ანგარიში არ არის უკეთესი ხელისუფლებისთვის წინა ანგარიშებთან შედარებით.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, პირიქით, შეიძლება იყოს უფრო მეტად კრიტიკული, ვიდრე ეს წინა წლების ანგარიშები.
ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის დირექტორი უჩა ნანუაშვილი. მას და სხვა სპეციალისტებს ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სანამ გადაცემას გავაგრძელებდეთ, დღევანდელი დღის უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ ძალიან მოკლედ. ერახში ქართული კომპანია ნირვატეს კუთვნილი ვერტმფრენი ჩამოვარდა. მსხვერპლი არ არის. ბორტზე ქართველი მშვიდობის დამცველები არ იმყოფებოდნენ. ეკიპაჟის სამმა წევრმა და ხუთმა ერაყელმა ჯარისკაცმა სხეულის მსუბუქი დაზიანება მიიღეს. ქართული ვერტმფრენი ერახში სამშვიდობო მისიას 4 თვე ასრულებდა. კატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია. საქართველოს გენერალური პროკურატურა არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის ძებნის შესახებ. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მიემხრო კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ნატოში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. ირანი აპირებს მონაწილეობას ერახში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელსაც ამერიკელი ოფიციალური პირებიც დაესწრებიან. ინდონეზიაში ავიაკატასტროფის შედეგად სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას თბილისის როით 18 საათი და 18 წუთია. როგორც გახსოვთ, ერთი კვირის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალ ლეიტენანტმა ჰენრი ობერინგმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონს სურს კავკასიაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების ელემენტები განათავსოს. მას არ დაუკონკრეტებია კავკასიის რომელ სახელმწიფოზეა საუბარი, სომხეთზე, აზერბაიჯანზე თუ საქართველოზე. მიუხედავად ამისა, საქართველოში ბევრი თვლის, რომ ლაპარაკი ამ ქვეყანაზეა. საჭიროა თუ არა საქართველოს ტერიტორიაზე რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის განლაგება, რა სარგებელს და საფრთხეებს შეიცავს ეს პერსპექტივა. ამ შეკითხვების შესახებ სხვადასხვა მხარეთა არგუმენტებს კახამ ჭედლიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ხელისუფლებას კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის კომპონენტების განლაგების შესახებ ოფიციალური პოზიცია ჯერ არ გამოუქვეყნებია. ეს იმიტომ, რომ ვაშინგტონს დღემდე არ მიუმართავს თბილისისთვის რაკეტ საწინააღმდეგო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ნაწილის აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალ ლეიტენანტს ჰენრი ობერინგს სწორედ საქართველო ხავდა მხედველობაში, როდესაც კავკასიაზე საუბრობდა.
ამ განცხადებამ ჩვენ ძალიან შეგვაშფოთა.
ესეთი პირველი ხშირი რა თქმა უნდა საქართველოს ეხება, რადგან სომხეთში ბუნებრივია შეერთებული შტატები ვერავითარ უბიეს ვერ განალაგებს, იმიტომ რომ რუსეთის სამხედრო ბაზაა. Да, აზერბაიჯანშიც გამორიცხულია, რადგან ჩვენ კარგად ვიცით აზერბაიჯანის ხელისუფლების პოზიცია.
ეს განცხადება საქართველოს მწვანეთა პარტიის ლიდერმა გიორგი გაჩეჩილაძემ 7 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტ საწინააღმდეგო კომპლექსების საქართველოში განლაგების საწინააღმდეგო ხელმოწერების შეგროვების ინიციატივითაც გამოვიდა. მართლაც რას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება თუ ვაშინგტონი თბილისის რაკეტების ამომცნობი სარადარო სისტემების მშენებლობის თხოვნით მიმართავს? საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნიკა რურუას კომენტარი.
ესარი ძინადადება, რომლის მიღება შესაძლებელია. ჩემი აზრით, რაც უფრო მეტად მოხდება დაახლოება დასავლური თავდაცვის სისტემებისა და საქართველოს ინტეგრაცია სისტემებში, მით უკეთესია ჩვენი ქვეყნისთვის.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი ოდნავ განსხვავებულ პოზიციას გამოთქვამს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ციტატა:
ჩვენ უკვე განვაცხადეთ იმის შესახებ, რომ ჩვენ არც ასეთი გეგმები გვაქვს და არც ასეთი თხოვნა გამოჩენილა. ამიტომ მე არ ვილაპარაკებ რაღაც თეორიული შანსების შესახებ. მე პრაქტიკოსი ადამიანი ვარ. ვნახოთ, საჭიროა ნებისმიერი თხოვნის შესწავლა.
საქართველოს მთავრობის წევრის ამ განცხადების მიუხედავად, მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის საკუთარი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე განლაგებას დათანხმდება.
თუ საქართველოსი ამდაგვარი ობიექტი შეიქმნა, პირველი დარტყმის ობიექტი ირანის მხრიდან აღმოჩნდება საქართველოს, რომ ეს რადარები მოსკოს. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ. საქართველოს აქამდე ამდაგვარი საფრთხე არ ქონია. თუ ეს პროექტი განხორციელდა საქართველოში, საქართველოში ჩდება კიდე ერთი ობიექტი, რომელზეც დამიზნებული იქნება ძალიან სერიოზული, ესე იგი მასობრივი განადგურების იარაღი, რომელიც საქართველოს ისტორიაში არასოდეს არ მოხდა.
საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილის აზრით კი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის განლაგებაში საშიში არაფერია.
ეს ასე არ ხდება, რომ აი აიღო ჩვენ თავზე, ეს არ არის ქუჩის ჩხუბი, როცა მარტოკა შეიძლება დარჩე და ყველა გაიქცეს იგივე. ეს არის სისტემა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის უბრალოდ ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება. რა არის ამაში საშიში? ეხლა თუ ასე ილაპარაკე, მაშინ არ უნდა შექმნა არმია, არ უნდა კონდეს საზღვრები, არ უნდა მოინდომო არაფერი შენ არც ერთი მეზობლის მიმართ და მაშინ ყველაფერი წყალად იქნება, არ იქნება უბრალოდ.
აქვე შეგახსენებთ, რომ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების განლაგების შესახებ ჩეხეთის რესპუბლიკისა და პოლონეთის თანხმობა აზრთა სხვადასხვაობისა და კამათის მიზეზი გახდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორისაც. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა 2006 წლის 27 მარტს თბილისის პირველ იზოლატორში მომხდარი ბუნტის ორგანიზებაში ბრალდებული პატიმრების საქმის განხილვა. სხდომის მსვლელობისას სასამართლოს ჩვენება მისცა მოწმის სტატუსით დაბარებულმა საშელახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ დავით ჭაკუამ, რომელმაც, როგორც მოსალოდნელი იყო, წინასწარი გამოძიების დროს მიცემული ჩვენება გაიმეორა. 7 მარტის სხდომაზევე ჩვენება უნდა მიეცა განსაშჯელ პლატონ მამარდაშვილს, რომელმაც სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ბუნტის პროვოცირებაში საშელახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა დაადანაშაულა. თუმცა მოგვიანებით მამარდაშვილმა ეს ჩვენება შეცვალა. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ჩიმშე რეხვიაშვილი გვეტყვის.
მოსამართლე მაია თეთრაულმა სხდომა დაგვიანებით 10:12 საათზე გახსნა. დღის პირველ ნახევარში შესვენების გამოცხადებამდე სასამართლოს ჩვენება მისცა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ოპერატიული სამსახურის უფროსმა დავით ჭაკუამ, რომლის ჩვენების მიხედვით ირკვევა, რომ პუნტი, რომელსაც საბოლოო ჯამში 7 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, სწორედ რომ განსასჯელებმა დაგეგმეს. დავით ჭაკუა საკუთარ ჩვენებას ადასტურებს ოპერატიული ვიდეო მასალით, რომლის თანახმად ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მყოფი კანონიერი ქურდები ზედელაშვილი და მამარდაშვილი შვილი ერთ-ერთ პატიმარს ზურაბ ვიბლიანს თვითდაზიანების მიყენებას და ძალადობაში ციხის ადმინისტრაციის დადანაშაულებას თხოვდნენ. რისთვის, რა მიზნით დამონტაჟდა ვიდეოთვალი განსაშჯელ ზედელაშვილის კამერაში ბუნტის დაგეგმამდე 2 დღით ადრე. ამ კითხვით მოწმე ჭაკუას მოსამართლე მაია თეთრაულმა მიმართა.
რისთვის დამონტაჟდა? აღსაკვეთად თუ
დასამტკიცებლად? მე გაგეცით პასუხი. დამონტაჟდა იმიტომ რომ ინფორმაციის გადამოწმებისა და საქმის ობიექტურ ჩეშმებს დადგენისთვის.
განსაშჯელთა ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ ვიდეო თვალი ციხის ადმინისტრაციას ბუნტის აღსაკვეთად არ დაუმონტაჟებია. ამასვე ამბობდა განსაშჯელი პლატონ მამარდაშვილი რამდენიმე თვის წინ სახალხო დამცველისთვის მიცემულ ჩვენებაში.
14 იანვარს გადამიყვანეს და მეგის გარდავა დაუხედა უთანხმო მე უარსობ ხეთი ჩემ ტიტულზე და თქვენთანაც თუ შეგავათებ მიქნება და დავთავისუფლოთ მითხი ვითარამშრომლებ. გავიდა დაახლოებით ერთი თვე და მოვიგინე რომ ისეს რომ აი თქვენ დაუძახეთ რომელიმე სერიდან და მოაწყოთ ესეთ რაღაცას რომ თვითონ დაიზიანებს ის და მე ჩვენ მოგმართავთ ან თქვენ ან კაკაბაძეს და ვაჩვენებთ ამ დროს ვაჩვენებთ ეკნებოდა ჩანაწერი და ეს ჩვენ მოვილაპარაკეთ.
თუმცა პლატონ მამარდაშვილმა მოგვიანებით ეს ჩვენება შეცვალა. ამის მიუხედავად განსასჯელის ადვოკატი ლალი აფციაური სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე დარწმუნებული იყო, რომ მამარდაშვილი 27 მარტის მოვლენებზე სრულ სიმართლეს იტყოდა და სასჯელ აღსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, ბაჩუ ახალაიას ამხელდა. თუმცა მოსამართლემ აფციაურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და მამარდაშვილი დაჩქარებული წესით არ დაკითხა.
დაჩქარებული წესით მე სურვილი გამოვთქვი, რომ მომხდარიყო მისი დაკითხვა გამომდინარე იქიდან, რომ მოგეხსენებათ რა ინფორმაციებით ვრცელდება, ანუ მის ოჯახზე მუქარა, მასზე ვაკეთებ ერთ განცხადებას მთელი პასუხისმგებლობით. მასზე დღემდე ხორციელდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა.
ლალი აფციაურის მოთხოვნის მიუხედავად მოსამართლე მაია თეთრაულმა პროცესი 13 მარტისთვის გადადო. თუმცა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არაპირებენ პროცესის დასრულებამდე ლოდინს და ხელისუფლებისგან სასჯელ აღსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბაჩუ ახალაიას დასჯას ითხოვენ. მოუსმინეთ დეპუტატ კოკა გუნცაძეს.
მე მინდა ვიმართო კითხვით პრეზიდენტ სააკაშვილს და ქალბატონ ბურჯანაძეს. თუ ძროხის ქურდი უნდა იჯდეს ციხეში, მაშინ სადისტი და კრიმინალი, რომელიც პატიმრებს აწამებს, რატომ უნდა იმყოფებოდეს და რჩებოდეს თანამდებობაზე? ახალაიები უნდა იჯდნენ მეშვიდე საპყრობილეში, იმ პატიმრების გვერდით, რომლებსაც ისინი თავად აწამებენ.
პასუხად იუსტიციის მინისტრი გია ქავთარაძე, ვის დაქვემდებარებაშიც სასჯელ აღსულების დეპარტამენტი იმყოფება, ამბობს, რომ საზოგადოება სასამართლო პროცესის დასრულებას უნდა დაელოდოს.
ამ საკითხთან დაკავშირებით მიდის სასამართლო პროცესი და სანამ არ იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება, არავითარი კომენტარი არ გაგეცდება ამ საკითხზე, რომ საუბარი დავასრულოთ.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა გია ქავთარაძე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის შესახებ მასალა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოგვიმზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას რეგიონული პოლიტიკის თემატიკით განვაგრძობთ. ერთი წელი სრულდება, რაც ორგანიზაცია სუამი, რომელიც 4 სახელმწიფოს საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანსა და მოლდოვას აერთიანებს, საერთაშორისო ორგანიზაციად გაფორმდა. წესდების თანახმად ორგანიზაციის ძირითადი მიზნებია ურთიერთ სასარგებლო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება, გაყინული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგების ხელშეწყობა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია. ამ მიზნების განხორციელებისთვის კიევში უნდა შექმნილიყო მაკოორდინირებელი შტაბი, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში სუამის მაკოორდინირებელი შტაბის შექმნა უკრაინაში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების გამო ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, შექმნილი პოლიტიკური ვითარების პირობებში ორგანიზაციის სიცოცხლის უნარიანობა უკრაინელ ექსპერტებში სულ უფრო დიდ ეჭვს იწვევს. გვიამბობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კიევიდან, კობალი კლიკაძე.
ორგანიზაცია სუამს 10 წლიანი ისტორია აქვს. მისი ფუძემდებლები, ექსპრეზიდენტები ედუარდ შევარდნაძე და ლეონიდ კუჩმა, ამჟამად პენსიაზე არიან. ჰეიდარ ალიევი აღარ არის ცოცხალი, თუმცა ორგანიზაცია განაგრძობს არსებობას და მისი მიზნები ზუსტად ისეთივია, როგორიც მისმა ფუძემდებლებმა 10 წლის წინ დაისახეს. უთხრა რადიო თავისუფლება ცნობილმა უკრაინელმა პოლიტოლოგმა, უკრაინის მშვიდობის, კონვერსიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის ცენტრის დირექტორმა ოლექსანდრ სუშკომ.
თავის დროზე 10 წლის წინ სუამი იქმნებოდა როგორც იმ ქვეყნების გაერთიანება, რომლებსაც უსაფრთხოების საკითხებში საერთო ინტერესები აერთიანებდათ. და პრინციპში ეს დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელია, რადგან სუამის ქვეყნები მსგავსი პოზიციიდან უდგებიან შეიარაღების კონტროლს, ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხს და ასევე სხვადასხვა ხარისხით მხარს უჭერენ ამბიციურ პოზიციას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით.
აღსანიშნავია, რომ ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე სუამის საერთაშორისო სტატუსი შეიძინა, კიევსა და თბილისის შორის აქტიური კონსულტაციები მიმდინარეობდა სუამის სამშვიდობო ბატალიონის შექმნის თაობაზე. 1998 წელს ამიდიას მხარი აზერბაიჯანმაც დაუჭირა და თბილისთან ახლოს, კსანისის პოლიგონზე, ნავთობსადენის დაცვის სცენარით პირველი სამშვიდობო სწავლებაც გაიმართა. მართალია, ამის შემდეგ სამშვიდობო ბატალიონის თაობაზე საუბრები შეწყდა. თუმცა უკრაინა კვლავაც გამოთქვამს მზადყოფნას ჩაერთოს აფხაზეთის სამშვიდობო მოწესრიგების სამხედრო ოპერაციაში. მარტის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს მიერ თბილისში გაკეთებულ განცხადებას ანგარიშ გასაწევ გზავნის უწოდებს კიევის გლობალური და რეგიონული კვლევების ცენტრის დირექტორი იური შერბაკი. თუმცა პოლიტოლოგი დარწმუნებულია, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტას უკრაინის პრეზიდენტის კომპეტენცია არ ეყოფა.
То, что сказал Ющенко, это правильно и
Амитом израз Ющенком Тбилисში თქვა მართალია და უკრაინა თუ კი გაეროს ნება იქნება მზადარის გაგზავნო საკუთარი სამშვიდობო ძალები საქართველოსში აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მაგრამ მე არ ვარ დარწმუნებული როგორი იქნება უმაღლესი რადის გადაწყვეტილება რომლის კომპეტენციაში შედის ჯარის გაგზავნა მსოფლიოს ამ თუ იმ კუთხეში
направление войск в ту или иную точку земного шара
პოლიტოლოგის თქმით, უკრაინის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების მსხვერპლი გახდა არა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაცია სუამის მომავალი, არამედ ქვეყნის სხვა საერთაშორისო პრიორიტეტიც.
Новое правительство Януковича.
Виктор Янукович's ახალი მთავრობა რუსეთის გეოპოლიტიკურ პროექტს ასრულებს და ის ყოველ მხრივ ცდილობს დააბრკოლოს და შეაჩეროს ჩვენი მოძრაობა ნატოსკენ. გარკვეული მეთოდებით შეცვალოს ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მიმართულება ევროპის კავშირის მიმართულებით და ასევე მათი დამოკიდებულება დიდ როლს თამაშობს სუამის შემთხვევაში.
Также играет их отношение к Гуаму.
Стоит Украинаში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებით ხსნიან უკრაინელი პოლიტოლოგები იმ ფაქტსაც, რომ დღემდე ვერ ხერხდება შესაბამისი შენობის გამოყოფა სუამის მაკოორდინებელი ორგანოსათვის, რომლის დაფუძნება მხარეთა წილობრივი მონაწილეობის საფუძველზე 4 ქვეყნის, საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვას პრეზიდენტების ხელმოწერით სწორედ კიევში გადაწყდა. ასევე რუსეთის მძლავრი პოლიტიკური ზეწოლის გამო თქვა თავის დროზე უზბეკეთმა უარი სუამის წევრობაზე. თუმცა რუსეთის მხრიდან ასეთი მძლავრი პრესინგის პირობებშიც კი სუამის სიცოცხლის უნარიანობაზე ხელის ჩაქნევა არასწორად მიაჩნია ცნობილ უკრაინელ პოლიტოლოგს ოლექსანდრ სუშკოს.
Страны Гуам выступают с единой позицией.
Суамის ქვეყნები ერთიანი პოზიციით გამოდიან გაეროსა და ეუთოს ჩარჩოებში გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების ირგვლივ. მოცემულ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 4 ქვეყანას აქვს საერთო პოზიცია ამ საკითხებზე და ეს ჟღერს საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს უკრაინელი პოლიტოლოგი ალექსანდრ სუშკო. სუამის სამომავლო პერსპექტივების შესახებ მასალა კიევში ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 7-ის ნახევარია დადგა დრო დღევანდელი ახალი ამბები შეგახსენოთ. სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მიემხრო კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ნატოში ალბანეთის, ხორვატიის, მაკედონიის, უკრაინის და საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. კანონ პროექტს იმისთვის, რომ ძალაში შევიდეს, ახლა საჭიროება დამტკიცება სენატში, წარმომადგენელთა პალატაში და პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ხელმოწერა. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყში ქართულ კომპანია ნირვატეს კუთვნილი ვერტმფრენი ჩამოვარდა. სხვერპლი არ არის. ბორცე ქართული მშვიდობის დამცველები არ იმყოფებოდნენ. ეკიპაჟის 3 წევრმა და 5 ერაყელმა ჯარისკაცმა სხეულის მსუბუქი დაზიანება მიიღეს. ქართული ვერტმფრენი ერაყში სამშვიდობო მისიას 4 თვე ასრულებდა. კატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული ვითარების შესახებ. ანგარიში შექმნილია საქართველოს მიერ ბოლოხანს მიღწეული წარმატებები, თუმცა ანგარიშის ავტორები მთელ რიგ სფეროებში მაინც არასახარბიელო ვითარებას ასახავენ. საქართველოს გენერალური პროკურატურა არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის მიმართ საქართველოს სამძებრო ორგანოების მიერ ძებნის გამოცხადების თაობაზე. გენერალური პროკურატურის განცხადებით, პროკურატურაში არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის ძევნა პატარკაციშვილის მიმართ. პროკურატურა უარყოფს ინფორმაციას პატარკაციშვილის რუსეთში ექსტრადიციაზე. ირანმა დაადასტურა, რომ ამ კვირაში მონაწილეობას მიიღებს ერაყში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელსაც შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. კონფერენცია 10 მარტს იმართება. ერაყში მლოცველებზე იერიშებმა დღეს უმცირე 15 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მლოცველები ამ და გუშინდელი თავდასხმების მიუხედავად განაგრძობენ სვლას ქალაქ ქერბალისკენ პარასკევს რელიგიურ დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი იყო. აქვე შეგახსენებთ, რომ ახალი ამბები და ბევრად მეტი ინფორმაცია თქვენთვის მოსახერხებელ ნებისმიერ დროს ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ მისამართზე tavisupleba.org. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას და გადაცემის საჩვენებელ დროში გთავაზობთ. ყოველკვირეულ სადისკუციო პროგრამას. დღეს განვიხილოთ მარეგულირებელი კომისიების პრობლემას და კომისიებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს. უცხოეთის ამბების ბლოკს. კერძოდ მოგითხრობთ ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც სხვა უნდა დაიწყოს და რომლის მთავარი თემაც სავარაუდოდ ენერგეტიკის პრობლემა იქნება.
It is with integration. ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას მივახცევთ ინტეგრაციის საშუალებით და არა იზოლაციით. ამის გაგება ძალიან მნიშვნელოვანია.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღეს ვისაუბრებთ ერთ კონკრეტულ ნაწარმოებზე. სემიუელ ბარბერის ადაჟიოზე სინებიანი საკრავებისთვის.
ბარბერმა არ შექმნა საკუთარი საკომპოზიტორო სკოლა. მისი მელოდიები დავიწყებას მიეცა და მიუხედავად ყველაფრისა, მან დაგვიტოვა 9 წუთიანი ნაწარმოები, რომელიც 1000 წლეულის საუკეთესო 20-ში შევიდა.
ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დროის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოში ორი ოდეკვირის წინ გაუქმდა ტრანსპორტის მარეგულირებელი კომისია. მთავრობა შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით მხოლოდ ახლახანს წარსდგა საქართველოს პარლამენტში. ოპოზიცია ალტერნატიული ინიციატივით გამოდის. არის თუ არა საჭირო მარეგულირებელი კომისიების არსებობა? რატომ იქმნება ამგვარი კომისიები მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში? რა ფუნქციები ეკისრება კომისიებს და რა უნდა დაარეგულირონ მათ? ამ პრობლემებზე სასაუბროდ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვეთ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ნარმანია და ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ჩვენი საუბრის თემაა მარეგულირებელი კომისიები. საქართველოში მარეგულირებელი კომისიები საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით და მხარდაჭერით შეიქმნა. რა იყო ეს რეკომენდაციები? რატომ იქნება ზოგადად მარეგულირებელი კომისიები? რა ფუნქცია აკისრია ამგვარ კომისიას? რა უნდა დაარეგულიროს მან?
ზოგადად რეგულირება ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი და ფუნდამენტური საკითხია, რატოა საჭირო ზოგადად ამა თუ იმ ქვეყანაში რეგულირება. ზოგადად რეგულირება საჭიროა იქ, სადაც არსებობენ ბუნებრივი მონოპოლიები, ანუ ისეთი მომსახურების ან საქმნილის მიმწოდებელი კომპანიები, რომლებმაც შეიძლება ხელოვნურად გაზარდონ ფასი და ამით დაირღვეს მოხმარებლის ინტერესები. ერთის მხრივ ეს თავისუფალ კონკურენციას უნდა უწყობდეს ხელს და მეორე დისკრიმინაციის დაუშვებლობას ქვეყნის ეკონომიკაში.
ზოგადად რეგულირების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის ბუნებრივი მონოპოლიების სფეროს რეგულირება. მით უფრო რომ საქართველოში ეს არის პრობლემატური, კრიზისული დარგი არის, ოსთოში ენერგეტიკის დარგი, სადაც შეიქმნა პირველი მარეგულირებელი ორგანო. არის გარდა ამისა მეორე საკითხი, ეს მარეგულირებელი ორგანოები ყველგან არის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, არსად ისინი არ შედიან მთავრობის შემადგენლობაში უშუალოდ. აი მაგასაც იგივე ლიცენზიების გაცემა რომ ავიღოთ, ეს არის არაპოლიტიკური ფუნქცია, არამედ სუფთა კანონის შეფარდების ფუნქცია, ანუ უფრო სასამართლო ხელისუფლებასთან არის ახლოს ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი ორგანოები, ვიდრე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. ანუ პოლიტიკური სისტემიდან გამოტანილი არის ეს გადაწყვეტილების მიღება. იგივე აი ლიცენზიის მაგალითზე რო ვთქვა, თუ კანონში წერია რომ ამა და ამ პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კომპანიამ უნდა მიიღოს ლიცენზია, ეს მან აუცილებლად უნდა მიიღოს, ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანი. ამიტომაც კანონმა თქვა რომ ეს მოდი ჩამოაცილოთ მთავრობას და იყოს დამოუკიდებელი ორგანოს საფუძველი. იგივე დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო შეერთებულ შტატებში და ბევრ ქვეყანაში სადაც არსებობს, რაღაც გარკვეულ პარიტეტს ეფუძნება.
ჯერ კიდევ ერთი წლის ინათ სახელმწიფო მინისტრი კახა ბენდუკიძე მარეგულირებელი კომისიების ერთი ნაწილის გაუქმების შესახებ საუბრობდა და სხვების ფუნქციების შეკვეცის ინიციატივით გამოდიოდა. სიტყვა სიტყვით მან თქვა, რომ მაშინ როდესაც შეიქმნა მარეგულირებლები ეთყობა, იყო მკაფიო ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ საქართველოში მთავრობა არ არსებობს და არც იარსებებს არასოდეს და ამიტომ რაც უფრო ნაკლები საქმე ექნება მთავრობასთან ამა თუ იმ დარგს, მით უფრო უკეთესია. ფაქტურად ამის შედეგად შეიქმნა სისტემა, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებელი რეგულირება. აი რატომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი ასეთი კომისია და რა მექანიზმები შეიძლება არსებობდეს ამ დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად?
კი ბატონო, აი რამდენიმე კონკრეტული მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია. იგივე აი მაგალითად მაუწყებლობის სფეროში კომუნიკაციების კომისია ფუნქციონირებს, რომელსაც აქვს ისეთი სერიოზული საკითხი გადასაწყვეტი, როგორიც ამ მაგალითად ქცევის კოდექსის მიღება მაუწყებლებისთვის. ან არის რიგ შემთხვევაში ძალიან პრობლემური არის აი კომუნიკაციების სფეროში ძვირადღირებული ლიცენზიების გაცემა, დამოუკიდებელი კონკურსების ჩატარება. დამოუკიდებელი რეგულირების მთელი ასე ვთქვათ, შარმი იმაში არის, რომ აქ უნდა ხდებოდეს საჯარო განხილვა, სადაც შეიძლება ხმები რაღაც საკითხზე გაიყოს, რაღაც საკითხზე საკმარისი ქორუმი არ შედგეს. ანუ დისკუსია უნდა წარიმართოს რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ეხლა არანაირი დისკუსია არ მიმდინარეობს, იქ არის კომისიის თავმჯდომარე და დანარჩენი ორი წევრი არსებითად მისი მოადგილის ფუნქციას ასრულებს. რაც შეეხება ბატონი ბენდუკიძის ამ გამონაცემს, მინდა უცხოდ კომენტარი გავუკეთო. ის არ ცნობს არანაირ წესებს, რომელიც ულერთია მსოფლიოში აპრობირებული რო არის, ადაპტირებული რო არის. ნუ თვლის რომ აი ისი გაკეთებაც უნდა გააკეთოს ნებისმიერი მეთოდით. ეხლა იმ კონკრეტულ მომენტში რაღაცა პრეცედენტი იყო იქ კომუნიკაციების კომისიამ რაშიც ხელი შეუშლა და ჩათვალა რომ კომუნიკაციების კომისია ერთი ხელის მოსმით უნდა გაუკეთოს. მოქმედს. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის პრინციპულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს დამოუკიდებელი რეგულირების დი არც ჩხიკვაძეს მოგონია, არც მაგის მოადგილებს ჟავანაძეს. ეს არის აპრობირებული სისტემა ყველგან. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ აუცილებლად ამ სისტემას ჭირდება რეფორმა, მაგრამ ის რომ ეს ფუნქციები გადაეცეს ერთიან ტრანსპორტის ადმინისტრაციას, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს, ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი.
გავაგრძელებთ თემას, საკმაოდ საინტერესო და დელიკატური საკითხია, რამდენად დამოუკიდებელი ორგანოებია ჩვენთან ამა თუ იმ სფეროს მარეგულირებელი კომისიები. კანონში კი წერია, რომ პრეამბულაში, რომ ესენი არიან დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოები, თუმცა შემდგომ კითხულობ ესეთ რამეს, რომ ესენი არიან საჯარო სამართლის იურიდიული პირები. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ კანონით მისი დამფუძნებელი აუცილებლად უნდა იყოს პრეზიდენტი, მთავრობა, რომელიღაცა მთავრობის მიერ დელეგირებული სახელმწიფო ორგანო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არ არის დამოუკიდებელი ორგანო. ბრიტანეთს, უნგრეთს, შვედეთს, გერმანიას, ესტონეთს, რომელთაც საკმაოდ ესეთი წარმატებული მართალია ახლა შექმნილი, მაგრამ უკვე წარმატებული მოდელები გააჩნიათ, იქ სწორედ 2-3 წევრის მიერ არ განისაზღვრება პოლიტიკა, არამედ შერეული ჯგუფის მიერ და მათ გაცილებით უფრო მეტი ფუნქციებიც გააჩნიათ, ასევე იგივე დავების მოგვარება ამა თუ იმ სფეროში და ასე შემდეგ.
ძირითადად ეს მაინც მონოპოლიას უკავშირდება, იმიტომ რომ თქვენ რომ ძალიან რომ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს სახელწოდება სხვადასხვაგვარი აქვს ზოგან ანტიმონოპოლიური
კომისია,
სწორედ ეს უმთავრესი რამ არის. აი ინტერნეტ პროვაიდერები მაგალითად საქართველოში ჩივიან, რომ პრობლემები აქვთ ბუნებრივ მონოპოლისთან, მონოპოლისტად აღიარეს ქსელებს, რა კი ფლობს ელექტროკავშირი და სწორედ იმედი აქვთ, რომ მარეგულირებელი მოუგვარებს ამ პრობლემებს.
აქ ყველაზე მთავარი საკითხი რა არის, საკმაოდ საინტერესო თემა წამოჭერით ინტერნეტთან დაკავშირებით. ვისაც არ უნდა კითხოთ სადღეისო დედაქალაქში, ყველა ამბობს, რომ ინტერნეტის ხარისხი არის საკმაოდ ცუდი. აქ ორი ინტერესი დევს, ერთი ზოგადად გამანაწილებელი კომპანიის ელექტროკავშირის სახით და მეორე თვითონ ინტერნეტ პროვაიდერის. როდესაც ერთის ან მეორის დაუდევრობით ხდება ესეთი გარკვეული ხარვეზები სერვისის მიწოდების სფეროში და ორივეს საქმიანობა მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობის არეალში ექცევა, სწორედ და საკითხი და დამოუკიდებელი მარეგულირებელმა კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს.
მარეგულირებლების ფუნქციებს ჩვენ კვლავ მიუბრუნდებით, მანამდე მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული დისკუსია. სადისკუსიო მაგიდეს უცხედან ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ნარმანია და ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის მდივანი კახა კუკავა. 2003 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება
რეგულირების საფასურის.
ეხლა როგორი რქვა ზუსტად?
რეგულირების საფასურის გაოქმებასთან დაკავშირებით იქნება ეს.
აი უფრო მეტი თუ შეიძლება ამის შესახებ რას გულისხმობთ?
მნიშვნელოვანი საკითხი არის, საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს, რომ გადასახადები ქვეყანაში შეიძლება იქნას შემოღებული მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის მიერ და მხოლოდ კანონის ძალით. რეგულირების საფასური ეს არის დადგენილი თვითონ მარეგულირებელი ორგანოების მიერ, სუყე საფასურები არის დადგენილი და ეს რეგულირების საფასური დგინდება კომპანიებისთვის, ისინი ვალდებული არიან გადაიხადონ ეს მარეგულირებელი ორგანოების მიერ. ერთ-ერთი მავია კომპანიამ თორსტები აიზენამ შეიძლება 2003 წელს ეს კონსტიტუციური სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივლა და ნუ პირადად მეთვლი რომ სავსებით დასაბუთებულად საკონსტიტუციო სასამართლო გააუქმა რეგულირების საფასური და თქვა რომ ამ ქვეყანაში გადასახადის დადგენა შეუძლია მხოლოდ პარლამენტს, ხოლო რეგულირების საფასური მიუხედავად იმისა რომ მას ასე არ ეწოდება, თავისი შინაარსით არის სავალდებულო გადასახდელი და არანაირად ეს არ ჯდება მოსაკრებლის ცნებაში.
იმდენად რამდენადაც დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოს აქვს საკუთარი ბიუჯეტი და მას ბიუჯეტიდან დაფინანსება არ მიეცემა და ამავე დროს ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ეს იმას ნიშნავს, რომ დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო თვითონ განკარგავს ბიუჯეტს. ანუ ერთის მხრივ კანონმა დაუდგინა მას და უთხრა რომ თქვენ რეგულირებიდან მიიღებთ მაქსიმუმ 1%, თუმცა კონკრეტული განაკვეთი შეგიძლია დააწესოთ თქვენ თვითონ. ჯერჯერობით პრაქტიკაში არ ყოფილა რომ ვინმეს დაეწესებინა სიტყვაზე თქვა 0.5%, 0.7%. ყველა აწესებს მაქსიმალურ განაკვეთს და რამოდენიმე მილიონიანი ბიუჯეტები გააჩნიათ ამ კომისიებს წლის განმავლობაში. ეს სიტყვაზე თქვა სანამ ტრანსპორტის მარეგულირებელი 4 მიმართულება გაერთიანდება და თითოეული ყოველწლიური ბიუჯეტი 2 მილიონ-1.5 მილიონ ლარზე ნაკლები არ ყოფილა. და ამავე კანონში უწერია თუ დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოს ორგანო მიიღებს იმდენ შემოსავალს, რომ ის ვერ დახარჯავს წლის განმავლობაში და მორჩება მას შემოსავალი, უნდა გადაიტანოს მომდევნო წლის ბიუჯეტში, როგორც გარდამავალი ნაშტი და თუ ეს ნაშტი იქნება ისეთი ოპტიმალური თანხა, მან ტარიფი უნდა შეამციროს მომავალ წელს. ეს იყოს ერთის მხრივ კანონით დაწესებული შემოსავლები მათთვის და მეორის მხრივ უზარმაზარი უფლება, რომ მათ ქონდათ ამ შემოსავლებისგან გარგვის უფლება, მაგრამ მეორის მხრივ ეს არც გადასახადის ცნებაში ჯდებოდა და არც მოსაგრებლის ცნებაში, თუმცა უფრო გადასახადისკენ იხრებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო პერიოდული გადასახდელი ამ კომპანიების და მოსაგრებელი არ იყო იმდენად რამდენადაც, მოსაგრებლის უმთავრესი ფუნქციაა მხოლოდ ერთჯერადი სახელმწიფო მომსახურების მიღება. სიტყვაზე თქვა, მიიღე ლიცენზია, გადაიხადე სალიცენზიო მოსაგრებელი. შემდეგ უკვე შე როცა ბრუნვიდან უხდი კონკრეტულ მარეგულირებელ ორგანოს რაღაც თანხას, ეს არის ალბათ პირდაპირ გადასახადი. და არსებობდა თავის დროზე საქართველოსი ბრუნვის გადასახადი, რომელიც აბსოლუტურად იდენტური იყო იმისა, რასაც კომპანიები ეხდიან დღეს დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების ანგარიში.
და ამ შემოსავლებს უკავშირდება იმ ხელფასებზე საუბარი მოდი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სახელფასობადესაც თვითონ განსაზღვრავენ, მიულნებების ანაზღაურებასაც თვითონ ახორციელებენ და ასე შემდეგ.
ახლახან თავრობამ საკანონმდებლო ინიციატივა წარუდგინა პარლამენტს, რომლის მიხედვითაც უნდა გაუქმდეს ტრანსპორტის მარეგულირებელი კომისია. ოპოზიცია ალტერნატიული საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდის.
ჩვენ შემოდივართ ინიციატივით, რომ რეგულირების საფასური, რადგან უქმდება ტრანსპორტის სფეროში, გავრცელდეს ეს ასევე ენერგეტიკისა და კომუნიკაციების სფეროში და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან შესაბამისად მსუბაში მოყანილი იქნება თლიანად კანონმდებლობა და მისი ერთი ნაწილი. არანაირი ლოგიკა არ არის მაშინ, რომ კანონ ერთი კანონი კონდეს კონსტიტუციური, მეორე კანონი კონდეს არაკონსტიტუციური.
ანუ არსის არის, რომ არ უნდა გაუქმდეს ზოგადად მარეგულირებლები?
არა, ამ საკითხს ჩვენი ალტერნატივა არ ეხება, დავაზუსტებ მაშინ. ჩვენი ალტერნატივა შეეხება მხოლოდ რეგულირების საფასურს. ანუ ის გადასახდელი, რომელიც უქმდება ტრანსპორტის სფეროში, ჩვენ ამბობთ, რომ დაემატოს ამას ენერგეტიკის სფერო და კომუნიკაციების სფერო და იქაც გაუქმდეს რეგულირების საფასურები და ის კომისიების დაფინანსდეს სახელმწიფო ბიუჯეტი. და შეიძლება დამოუკიდებელი მარეგულირებლების თემას თვითონ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ალტერნატიული წინადადება არ შეგვა ქვინაიდან მიგვაჩნია რომ თლიანად სისტემა მოითხოვს ზირეულ რეფორმას აი იმ მიმართულებით რადგან აქ ბევრი თქვით პირველ რიგში დამოუკიდებლობის გარანტიების შესაქმნელად ხა დამოუკიდებლობის გარანტია შეიძლება იყოს ხოლმე პარიტეტი ყველგან როგორც ბაზარზე ეკონომიკაში არის აღიარებული რომ კონკურენცია იძლევა ეფექტს ასევე არის სისტემაშიც იქრო იყოს დაპირისპირებული ინტერესები მეწარმეების, მომხმარებლების, დაუშვათ რაღაცა მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოების, მათ შორის თავრობა შეიძლება იყოს ჩართული. ეს იქნება ჯანმრთელი ორგანო, ამიტომ ჩვენ თვლით რომ ზოგადად დამოუკიდებელი ორგანოების შესახებ ჩარჩო კანონი არის შესაძლებელი. და თვითონ იდეა მარეგულირებლებისა მიმეჩნია რომ არავითარ შემთხვევაში დისკრედიტებული არ უნდა იქნას პირიქით.
ფუნქციებზე საუბრობდით, ერთ-ერთი ფუნქცია მარეგულირებლების არის საინვესტიციო გარემო შექმნა. აი რას გულისხმობს ეს, როგორ უნდა უზრუნველყოს კომისიამ სტაბილური საინვესტიციო გარემო?
ის კანონმდებლობის ფარგლებში უნდა ქმნიდეს გარკვეულ ისეთ თამაშის წესებს, რომელიც დისკრიმინაციული არ უნდა იყოს და შემზღუდავი არ უნდა იყოს რომელიღაცა ერთი კონკრეტული კომპანიის მიმართ.
ანუ ხელი არ შეუშალოს გასაგებია, მაგრამ ის შეუწყოს არის რაიმე
მეტად. ეგა მთავარი ხელშეწყობა. სახელმწიფოს აღერეული პრინციპია, სახელმწიფოს მთავარი ხელშეწყობა ბიზნესისათვის არის, რომ ხელი არ შეუშალოს. მე ვიცი სხვა შორის კომუნიკაციების სფეროში რამდენიმე კომპანია, რომელსაც ყავს პოტენციური ინვესტორი და არ ყიდულობენ ზუსტად ამ ბიზნესის გამო, რომ აი არა აქვს გარანტია, რაღაც ვადები გასდით ლიცენზიის და გაუგრძელებენ თუ არა.
როგორ ფიქრობთ, როგორ გადაწყდება მარეგულირებელი კომისიების საკითხი? ზოგი გაუქმდება, ზოგი დარჩება, საერთოდ გაუქმდება? თუ რაღაც მექანიზმები შეიცვლება?
პრინციპში ვხედავთ, რომ ერთ სფეროში მექანიზმები შეიცვალა, ანუ მართალია როგორ ახორციელებდა ის თავის ფუნქციებს სხვა საკითხია, მაგრამ იყო დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, გახდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებული ერთ-ერთი დეპარტამენტი, რომელმაც მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი იმ თავითვე კანონით შეზღუდა.
სამწუხაროდ მითხრა დავით ახმო ამ მოსაზრებას, აქ ჩვენთან არ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარების აიმე კონცეპტუალური ხედვა. სხვა შორის თუ ერთი წუთი მინდა, სულ აი ამაზეც აღნიშნო. ამაზე არ გაკეთებულა კომენტარები. აი რა ფორმა არის დალუქვა კომისიის 6 საათამდე? ეს კანონი არის ჯერ კიდევ ძალაში, რომელიც ითვალისწინებდა ტრანსპორტის მარეგულირებელი ორგანოების მოქმედებას. იქნება კიდევ რამოდენიმე ხანს ძალაში, იმიტომ რომ პარლამენტმა საიმოსმენით უნდა განიხილოს ის ახალი კანონი, მე პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. მანამდე პრაქტიკულად აი ახლა რაც ვაკუუმი არის, ეს არის უკანონობა.
რა განხორციელდება სიტყვაზე თქვათ ენერგეტიკის სფეროში? ალბათ ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია დარჩება ჯერჯერობით, თუმცა საკმაოდ საინტერესოა, ნავთობის და გაზი ცალკეა გატანილი როგორც ცალკე მარეგულირებელი ორგანო, თუმცა ნავთობის და გაზის ისეთივე ენერგეტიკული რესურსია როგორც ჰიდრო რესურსი. ამიტომ არსებობენ ქვეყნები, რომელთაც ერთი მარეგულირებელი ორგანოს ქვეშ აქვს მოქცეული როგორც ელექტროენერგია, თბური ენერგია, ნავთობი, ასევე გაზი. ამიტომ შეიძლება სამომავლოდ ამაზეც ფიქროს ქვეყანამ და ალბათ დადგება ამაზე ფიქრის საუბარი.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ნარმანია და ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. სანამ გადაცემას გავაგრძელებთ, დღევანდელ ახალ ამბებს შეგახსენებთ ძალიან მოკლედ. გავრცელებული ინფორმაციით, ერახში ქართული კომპანია ნირვატეს კუთვნილი ვერტმფრენი ჩამოვარდა. მსხვერპლი არ არის. ბორდზე ქართველი მშვიდობის სამცველები არ იმყოფებოდნენ. ეკიპაჟის 3 წევრმა და 5 ერაყელმა ჯარისკაცმა სხეულის მსუბუქი დაზიანება მიიღეს. კატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მიემხრო კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ნატოში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემატიკით განვაგრძობთ. ევროპის კავშირის საგაზაფხულო სამიტი, რომელიც ორ დღეს გაგრძელდება ბრუსელში 8 მარტს დაიწყება. სამიტის თემა ენერგეტიკა. Სამიტზე ერთი მხრივ იმშელებენ იმ ცვლილებების შესახებ, რომლებსაც ევროკავშირის ენერგეტიკით მომარაგებისას უნდა მოხვეს წყაროების და სატრანზიტო გზების დივერსიფიკაცია და საგარეო ურთიერთობების კოორდინაციის გზით თვითკმარობის ხარისხის გაძლიერება. მეორე მხრივ კი ბრიუსელის სამიტის დროს განიხილავენ სათბურის გაზების დონის შემცირების ახალ გზებს. სამიტის დღის წესრიგის შესახებ უფრო მეტს ახლა ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
სამშაბათს ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზომ თავისი სურვილი გამოთქვა, რომ 27 წევრი ქვეყნის პრემიერებს და პრეზიდენტებს შეთანხმებული სტრატეგია სურს წარუდგინოს საგარეო ენერგეტიკულ პოლიტიკაში. ამ მხრივ საკვანძო ელემენტია ევროკავშირის ერთიანობა, განაცხადა მან.
თუ გსურს, რომ მესამე ქვეყნებს ჩვენს მიმართ ნდობა ჰქონდეთ, ჩვენსავე წევრებს შორის სოლიდარობაა საჭირო. ჩვენ ერთი ხმით უნდა ვლაპარაკობდეთ, როცა გარეშე პარტნიორებს ვესაუბრებით. არ უნდა დაუშვათ, რომ უცხოეთის ენერგომატარებლებმა ჩვენ შორის გათიშვა შემოიტანონ. ჩვენ ერთიანი ევროპა გვჭირდება და არა დაყოფილი ევროპა.
ევროკავშირის ქვეყნებს შორის საგრძნობი აზრთა სხვადასხვაობა ამ მხრივ, რაც მათი რუსეთის მიმართ წარსულიდან გამომდინარე პოლიტიკაში ჩანს. ამ სამიტის საბოლოო განცხადების პროექტში, რომელიც რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა, ნათქვამია, რომ ევროკავშირს თავისი მცდელობისას მოილაპარაკოს რუსეთთან ენერგეტიკის სფეროში ახალი პარტნიორობის შესახებ, რაც ნაწილია ორმხრივი ურთიერთობის გადასინჯვის გეგმისა, სჭირდება ერთიანი პოზიციის შემუშავება. პოლონეთი უძღობა იმ ქვეყნებს, რომლებიც რუსეთის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულების მომხრე არიან. გერმანია, რომელიც ამჟამად კავშირის მორიგე თავმჯდომარეა, წინააღმდეგია ვარშავის პოზიციისა, განცხადებაში შევიდეს რუსეთის, როგორც ენერგო მიმწოდებლის სანდოობის თაობაზე შეშფოთების შესახებ პასაჟი. გერმანია საფრანგეთის მსგავსად მოწოდინებულია რუსეთთან კონფრონტაცია შეძლების დაგვარად მინიმუმამდე დავიდეს. სამიტის განცხადების ამ პროექტში წაიკითხავთ ასევე, რომ ევროკავშირმა უნდა გააქტიუროს ურთიერთობა შუა აზიასთან, კასპიის და შავი ზღვის რეგიონებთან იმ მიზნით, რომ მოხდეს წყაროების და მარშრუტების გაფართოება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი მარტის ბოლოს ჩადის შუა აზიაში და ამ რეგიონის ქვეყნებს კავშირის სტრატეგიას გააცნობს. შტაინმაიერმა რამდენიმე კვირის წინ იმოგზაურა კავკასიაში. კავშირის წევრი ქვეყნების ენერგეტიკული უსაფრთხოების სფეროში ევროპის კომისიის გეგმას წარმოადგენს საერთო ევროპული ენერგობაზრის შექმნა, რათა ქვეყნებს შორის ზღუდი აღარ იყოს საერთო კონკურენციის გაჩენის მიზნით. ამაზეც ილაპარაკა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ბაროზომ სამშაბათს.
ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას მივახწევთ ინტეგრაციის საშუალებით და არა იზოლაციით. ამის გაგება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩემი აზრით, ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ჯერაც გონიათ, რომ ენერგეტიკის სფეროში უსაფრთხოების მიღწევა სრულად გაკონტროლებული ეროვნული ბაზრის შექმნით შეიძლება. ეს შეცდომაა.
აქვე გეტყვით, რომ ამ იდეას გერმანია და საფრანგეთი არ ემხრობა. სამიტზე განიხილავენ ასევე ენერგიის დაზოგვის ნორმებს და განახლებადი ენერგიის გამოყენების ზრდის საკითხებს. რაც შეეხება გლობალურ დათბობას და მის გამომწვევად მიჩნეულ ერთ-ერთ მიზეზ სათბურის გაზებს, ევროკავშირი გეგმავს ნახშირორჟანგის ატმოსფეროში გამოყოფის 1991 წლის დონის 20% შემცირებას 2010 წლისთვის.
ოქროპირ რუხაძე მოგვიყვა ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც 8 მარტს გაიხსნება ბრიუსელში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვამთავრებთ. დღეს პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე გვესაუბრება ერთ კონკრეტულ ნაწარმოებზე. სემიუელ ბარბერის ადაჟიოზე სიმებიანი საკრავებისთვის.
წარმოსადგენია, რომ სიკვდილის ჟამს სემიუელ ბარბერი განვლილ ცხოვრებას კმაყოფილებით იხსენებდა. თუმცა ვინ იცის, ოპერა ანტონიუსი და კლეოპატრას სცენიური მარცხის შემდეგ კომპოზიტორი თითქმის არ ეკარებოდა მუსიკას. ბარბერის ნაწარმოებებს არ უკრავდნენ, მისი სახელი კი დავიწყებას მიეცა. უნდა ითქვას, რომ თანამედროვეების სიყვარულით სემუელი არასოდეს ყოფილა განებივრებული. შესაძლებელია იმის გამო, რომ ხმამაღალი მანიფესტების გარეშე გამუდმებით ცდილობდა ძველმოდური ხერხები უჩვეულ დისონანსებსა და ანგარმონიზმებთან შეერთებინა. ალბათ ამიტომაც მას ნეორომანტიკოსის იაროი ყი მიაკერეს. მთელი ცხოვრების მანძილზე ბარბერის სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას, კონცერტებს, სიმფონიებს, ოპერებს, ბალეტებს წერდა და აი სიცოცხლის ბოლოს ეს ყველაფერი თითქოს წყალში ჩაიყარა. ბარბერმა არ შექმნა საკუთარი საკომპოზიტორო სკოლა, მისი მელოდიები დავიწყებას მიეცა და მიუხედავად ყველაფრისა მან დაგვიტოვა 9 წუთიანი ნაწარმოები, რომელიც 1000 წლეულის საუკეთესო 20-ში შევიდა. შეერთებულ შტატებში ადაჟიო სიმებიანი ორკესტრისთვის კომპაქტ დისკებზე რეკორდული რაოდენობით ხელახლა გამოიცა. ამ მელოდიას იქ ყველა იცნობს, თუმცა ხშირად კომპოზიტორის გვარი არ ახსოვთ. ადაჟიოს ყოველთვის უკრავენ ამერიკელი პრეზიდენტების დაკრძალვაზე. ეს ნაწარმოები 1926 წელს სიმებიანი კვარტეტის მეორე ნაწილის სახით დაიწერა დამყისვე, დანარჩენი ნაწილებისგან დამოუკიდებლად ჭეშმარიტად ტრიუმფალური საკონცერტო ცხოვრება დაიწყო. ადაჟიო ბარბერმა მრავალჯერ გადაწერა, ის სულაც არ ცდილობდა გაეუმჯობესებინა ნაწარმოები, უბრალოდ სურვილი ჰქონდა მუსიკის სამყაროში მისთვის ღირსეული ნიშა მოეძებნა. პიესა შესაბამისად სექსტეტის, ოქტეტის, სიმფონიური სურათის, ქორალის ფორმას იძენდა. არსებობს ვარიანტი ისეთი ინსტრუმენტისთვისაც, როგორიც ორგანია. ადაჟიოს კიდევ ერთი საინტერესო თვისება ახასიათებს. ის იმ მცირერიცხოვან ნაწარმოებებს მიეკუთვნება, რომელთა შესრულების, ანუ ჟღერადობის დრო თითქმის ნებისმიერ გაგრძელებას ექვემდებარება. საავტორო ტემპში ის 8 წუთს ჟღერს, მაგრამ არსებობს აგრეთვე 11, 12, 13 წუთიანი შესრულების მაგალითებიც. სემუელ ბარბერი ზუსტად 97 წლის წინ, 1910 წლის 9 მარტს, ამერიკის პენსილვანიის შტატის ქალაქ უესტჩესტერში დაიბადა. მუსიკის სწავლა 6 წლის ასაკში დაიწყო და სწავლის დაწყებისთანავე კომპოზიტორული ნიჭი გამოავლინა. 13 წლის ჩაბუკი ფილადელფიის კერტისის მუსიკალურ ინსტიტუტში შევიდა, სადაც 9 წლის მანძილზე ფორტეპიანოს, სიმღერას და კომპოზიციას სწავლობდა. პარალელურად ის მაესტრო ფრიც რაინერის ხელმძღვანელობით დირიჟორობას ეუფლებოდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ბარბერი შეერთებული შტატების სამხედრო-საჰაერო ძალებში მსახურობდა. 1955 წლის აპრილში სემიუელი გუგენჰაიმის მემორიალური ფონდის საპატიო წევრად აირჩიეს. 1957-58 წლების ზაფხულის სეზონების დროს ის რომის ამერიკული აკადემიის მუსიკალურ კონსულტანტად მუშაობდა. სხვათა შორის, 10 წლით ადრე სწორედ რომში დაიწერა ბარბერის პირველი სიმფონია, რომელიც იქვე მოლინარის დირიჟორობით შესრულდა. შემდეგ კი ზალცბურგის ფესტივალზე გაჟღერდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბარბერის სხვადასხვა ნაწარმოებებს გამოჩენილი მუსიკოსები გოროვიცი, კუსევიცკი, ორმანდი ასრულებდნენ, მთავარ ქმნილებად მაინც ადაჟიო რჩებოდა. თავისი ცხოვრების მანძილზე ბარბერმა უამრავი პრემია დაიმსახურა. მათ შორის აღსანიშნავია ორი უაღრესად პრესტიჟული პულიცერის პრემია. კომპოზიტორის მუსიკალური ნიჭის ექსპრესიული ხასიათი ძირითადად რომანტიკული, ლირიკული ბუნების იყო. სწორედ ამის გამო მეოცე საუკუნეში შექმნილი არცერთი მუსიკალური სისტემა, ატონალიზმი, სტრავინსკის ნეოკლასიციზმი, შონბერგის დოდეკაფონია მას არ იზიდავდა. ბარბერის შემოქმედება ალბათ კიდევ დიდი ხნის მანძილზე კრიტიკოსების კვლევის საგანი იქნება. უბრალო მსმენელისთვის კი მისი ადაჟიო სამუდამოდ დარჩა მუსიკის შედევრად.
სემიოლ ბარბერის ნაწარმოებზე ადაჟიოზე სიმებიანი საკრავებისთვის იური ვაჩნაძემ მოგვითხრო. ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით.